Сёння сінод біскупаў пачаў новы этап працы. Удзельнікі працуюць у малых тэматычных групах на павестцы 10 тэм. Іх вызначыў 17 кастрычніка галоўны рэлятар сіноду кардынал Дональд Вюрл, падсумаваўшы прапановы саміх удзельнікаў. Яны тычыліся разнастайных форм далучэння моладзі і сем'яў да новай евангелізацыі, укладу парафій супольнасцяў, новых метадаў катэхізацыі. Кардынал Вюрл абапіраўся ў сваіх прапановах на слова святога айца, сказанае на адкрыцці сінода, аб усеагульным пакліканні да святасці і сведчанні ўласным жыццём. Арцыбіскуп Вашынгтонскі акрэсліў тэмы для далейшага разгледжання, такія як вызначэнне самой прыроды новай евангелізацыі ў сучасным кантэксце штодзённага служэння касцёла і пастырскі адказ на новыя выклікі, беручы пад увагу тыя касцёльныя ініцыятывы ў розных краінах свету, якія аказаліся паспяховымі. Кардынал чарговы раз падкрэсліў цэнтральную ролю асобы Хрыста ў працэсе новай евангелізацыі. Ён засяродзіў увагу сінадальных айцоў на тым, што менавіта Хрыстус і яго Евангеллі стаяць у цэнтры Божага аб'яўлення. Гэта паслання, па словах галоўнага рэлятара, трэба данесці да ўсіх католікаў, асабліва малаактыўных, а таксама абвяшчаць Божае слова тым, хто яшчэ далёкі ад касцёла.